Labai džiaugiuosi, kad pas mus ne karantinas, kad studijų nereikėjo uždaryti. Gerai, ateinantį sekmadienį viso pasaulio bažnyčiose girdėsime kalno pamokslą, Mato Evangeliją, 5 skyrius, 1-12a eilutės. Tai mes iš tiesų girdėsime vieną iš 5 kalno pamokslo dalių. Kalno pamokslas yra daugiau negu šitas tekstas, bet šiandien mes skaitysime tą pirmąjį patį tokį garsiausią, populiariausią palaiminimo tekstą. Tai atsiverčiam Mato Evangelijos 5 skyrių, 1-12a eilutės, reiškia 12 eilutė ne visa.
Evangelija pagal Matą. Matydamas minęs, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintis, nes jie bus paguosti. Palaiminti ramieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti alksantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojamieji dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ir iš tiesų, kaip buvo tekstas perskaitytas, taip dažniausiai bažnyčiose tas tekstas ir yra perskaitomas. Niekas išgirdęs, kad yra palaimintas, net neapsidžiaugia, nes nelabai čia taip jau entuziastingai ir laiminama. Palaiminti ten kažkokie, kažkur kažkas, tas, na, visa kita, nu, o ar čia mes, ar čia kas kita, tai va tas lieka atsakyti. Taigi mūsų klausimas šiandien yra pagrindinės minties, kasgi galėtų būti pagrindinė mintis. Ir aš manau, kad čia bus nelengva ją aptikti. Aha, labai tiksliai pataikyta, bet kadangi mano komentarai, iš kurių aš ėmiu, yra pasikeitę šiek tiek, tai ta dalis lieka neišvengiama, bet dar prisideda ir kita. Kai dėl manęs jis niekina ir persikėja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi. Turime sujungti tas abi dvi dalis. Ir paskui suprasite, išgirsite, kodėl. Gerai, tai dabar einame į patį tekstą. Aš noriu pasakyti, kad tekstas yra, jau žinote iš mano ankstesnių sakymų, kuo jis yra populiaresnis, tuo yra jį sunkiau paaiškinti. Nes jau šimtai jį aiškino. Ir man atrodo, mes net pavargė nuo to aiškinimo ir mums atrodo, kad mes kaip ir gerai žinome, tuo labiau, kad šita evangelija anksčiau dažniausiai skambėdavo laidotuvėse, tai ten visi ir būdavo palaiminti. Kada tik nueini į bažnyčią, o dažniausiai ir nueidai per laidotuvės, tai visą laiką girdi, koks esi palaimintas. Tai ir paskui nebevargsti, ką nors dėl to daryti. Tai va tas palaiminimo tekstas, jis yra toks, jis ir yra mūsų konstitucija, ir tada net katekizme Paltaroko yra įskirta 8 palaiminimai, nors čia yra iš tiesų 9 palaiminimai, bet 8 įeina į tokią vieną stulpelį, o tas 9 jis yra truputį kitoniškesnis, bet jis vis dėlto yra toje eilutėje, palaiminimo eilutėje, taigi čia yra 9 palaiminimai. Čia tas pats, kaip bažnyčioje ginčytis, kas yra svarbiau, oktava ar novena. Oktava reiškia 8 dienos, mes švenčiam ten Kalėdų, Velykų tą savaitę, o novena yra 9 dienas meldžiamės iki sekminių arba ten kokia nors kitokia intencija 9 dienas. Tai čia va tas gražus juokas, kad tinka ir 8, bet jeigu gali datemti iki novenos, iki 9 palaiminimo, o ypač kai tas 9 palaiminimas toks atrodo svarbus, viską sujungiantis, tai mes jo neapleiskime. Egzegetai sako, kad kalno pamokslas, kaip ir sakiau, yra vienas iš penkių kalbų, kurias jis pasako ant to kalno. Čia yra pirmoji dalis. Ir tai yra inauguracinė kalba. Aš net šiaip seniai leusidėjau, nes galvoju, čia netaip seniai pasaulyje inauguracinių kalbų mes girdėjome. Visi komentavo trumpo, kokia buvo trumpa inauguracinė kalba. Reiškia, yra programinė kalba. Ar išrenka ką nors popiežium, ar paskiria vyskupu, ir tada mes to žmogaus dažniausiai nepažįstame, mes norime išgirsti, o kas, apie ką bus jo visa ta politika, jo ganytojavimas ir taip toliau. Taigi tie pirmieji žodžiai, jie yra labai atsakingi ir labai svarbus. Tada egzegetai pastebi, kad Mato Evangelijoje yra tekstų, mes čia neturim lietuvių kalboje, bet angliškai ir kitose kalbose šventasis raštas ir Evangelijos yra dviejų spalvų. Viskas yra juoda, bet ten, kur yra Jėzaus žodžiai, yra raudona. Ir taip yra įprasta, kad kur Evangelijoje ar šventam rašte yra paties viešpatie žodžiai, yra raudoni. Tai raudonų žodžių daugiausiai Mato Evangelijoje. Tai reiškia tiesioginės Jėzaus kalbos, kaip ji buvo perteikta. Ir jeigu Mato Evangelijoje Jėzus kalbėtų be sustojimo visą tą, kas yra raudonai parašyta, jis kalbėtų maždaug 1 valandą 12 minučių. Tik tai. Daugiausiai tiesioginės Jėzaus kalbos ir va šitas tekstas, kurį šiandien girdime, jis įeina į tą 1 valandą 12 minučių. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Jeigu skaitome Senąjį testamentą, tai mes žinome, kad pirmasis toks ryškus Dievo kalbėjimas su savo tauta išrinktaja buvo Mozei įkopus į Sinajaus kalną. Ir ten praleidus 40 dienų ir 40 naktų ir po to nusileidus su 2 akmeninėmis plokštėmis, kuriuose buvo įrašyta 10 Dievo įsakymų. Bet kartu ir buvo užmegztas pokalbis per Mozę Dievo kalbėjimas ir paskui Mozė duoda visus kitus nurodymus, bet pradžia viso to, inauguracija viso to buvo užlipimas į Sinajaus kalną. Taigi Jėzus yra Mato Evangelijoje naujasis Mozė, kuris vėlgi užlipa į kalną ir ten atsisėdęs moko, ten Dievas nepakeičia mokymo, Jėzus vėliau sako, aš atėjau, niekas, kas buvo įstatyme, nebus ištrinta, ne mažiausia raidelė, ir jis nepapildo, jis tik tai labiau paaiškina, o kokia yra Dievo mintis. Taigi jis naujasis Mozė ir mes sakėm, ant šito kalno jis pasako 5 kalbas. O tada žydų, Izraelio vadinasi judaizme, yra kokios 5 knygos pagrindinės, kurios sudaro įstatymą Torą. Tai yra pirmosios 5 Senojo testamento knygos, kurios yra pamatinės įstatymo knygos judaizme. Visa kita toliau eina išminties raštai, istoriniai raštai, bet įstatymas, kurio reikia laikytis išrinktai tautai, yra tos 5 knygos. Taigi Jėzus, atkartodamas tą 5 knygų tokį modelį, pasako 5 kalbas ant šito naujojo Sinajaus kalno, kuris yra palaiminimų kalnas. Palaiminimo ir prakeikimo forma yra Senojo testamento psalmėse ir vadinasi berakot. Toks kalbėjimo būdas palaiminti tie vargas tiems yra, nėra Jėzaus sugalvotas kalbėjimo žandras. Tai yra literatūrinė tam tikra forma, retorinė forma, kuri jau yra Senajame testamente ir galime rasti psalmėse. Tai mes nelabai ten vaikščiosim į tą testamentą, tai šiandien pavaikščiokim dar bent jau į psalmyną. Tai pirma psalmė, pirma eilutė. Ir ten, kur rasime žodį palaimintas ir laimingas, yra tas pats žodis ebrajų arba graikų kalboj, bet mes truputį kitaip verčiam šito atžvilgiu. Tai, kasgi ten per eilutę?
Laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipymu.
Taigi pirmoji psalmė, pirmoji eilutė jau sako, kad yra laimingi žmonės, kurie kažkaip atitinkamai elgiasi, kažko nedaro, yra priėmę kažkokį sprendimą. Ne visi laimingi, bet laimingi tie, kurie atmeta nedorelių patarimą, kas neina nusidėjėlių keliu. O tam jau reikia tam tikro sprendimo. Reiškia, mes gyvenime turim pasirinkimų, kurie mus veda į palaimintų arba laimingųjų padėtį, arba kur palieka tarptų nelaimingųjų. Toliau, 32 psalmė, 1-2 eilutės.
Laimingas, kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės.
Koks čia žmogus laimingas, kuriam nusikaltimas atleistas, kuriam kaltė dovanota, iš kurio Dievas nereikalauja atlyginti skriaudą arba skolą. Ir mes vėlgi žinome iš viduramžių teologijos, kad mūsų skola Dievui yra begalinė, nes tam, kuriam mes prasiskolinom, yra amžinas ir begalinis. Tai atlygis reikalauja atspindėti tą nuskriaustojo vertę. Tai Dievo vertė yra amžina begalinė, mūsų skriauda yra amžina begalinė. Jeigu jis laikytų mus, kaip sako, įsiskolinusius, mes niekad nesugebėtume tos skolos atiduoti. Toliau 40 psalmė, 4 eilutė. Čia neteisingai nurodyta, tai 5. 40.
Žmogus, kuris deda viltis į viešpatį, jis nereikia į pagonius tabus ar netikrų dievų garbinimą.
Laimingas, kuris deda viltis į viešpatį, kuris nepasiduoda stabmeldystai, nenueina pas tikrus dievus ir neieško to, ką gali tik dievas duoti. Ir vėl yra pasirinkimas, kur mes ieškome atsako abejonių metu. Ar mes einame, kad kortas mum išmestų, ar einam, kad mum į kokį krištolinį kamolį kažkas pažiūrėtų. Man tai buvo gražu kažkada per televizorių, kai aš per kanalus einu, kokia ten yra gal kaip yra, ar kokia ten yra laida, ir sėdi klim ką etnologas mūsų ten kažkokius reiškinius aiškina, gal šitų metų kokius, ir tada sėdi ragana vyriausi Lietuvos, kokia ten yra, žinai. Ir jį ten pasakoja, čia bus ramiau, čia nebus ramiau, o parodo Klimka tas šypsosi pusę lūpų ir galvoju, aš neįsėdėčiau tokioj vietoj, cirkai kažkokie vyksta, žinai, tą, ką jis kaip etnologas sako, irgi yra mūsų įdėtosios prasmės. Bet ką sako ta ragana, tai ten iš vis yra komedija. Ir tai sako, bet jūs kalbėjote, kad bus ramybė, o dabar sako, neramus. A, nu tai aš čia turėjau mintį, kad vat, bus ir nėra. Išjungia ir visa kita. Tai vat laimingas žmogus, kuris neina ieškoti atsakymo ten, kur dar gali gauti dar daugiau painiavos. Arba atsisakyti pats. Tik reikia nusipirkti horoskopą internetu. Jokių būdų. 119 psalmė, čia tikriausiai vėl neteisinga bus eilutė, bet pasižiūrėkim pirmą eilutę. Tinka.
Laimingių, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal viešpaties mokymą, laimingi, kas laikosi jau įsakų, ieško jau visą širdimi.
Nedaro nieko pikto, bet eina jo keliai. Taigi laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal viešpaties mokymą. Tai aš čia galvoju tik apie Juozapą. Tai buvo teisus, atrodo, kad jo gyvenimas buvo be priekaišto, bet jau mes, kad taip ištikimai tame viešpaties mokyme įsilaikytume, labiau tada grįžtame prie 40 psalmės 5 eilutės, laimingas, kam kaltės ir visi priekaištai dovanoti. Bet kokiu atveju Dievas neatima laimės nuo mūsų ir neatima galimybės būti laimingiam. Bet ar girdite, čia yra vis dėlto anksčiau ir vėliau kiekvieno iš mūsų asmeninis pasirinkimas. Yra tam tikri gyvenimo sprendimai, kurie atves į laimę ir tam tikri gyvenimo sprendimai, kur tos laimės neregėti. Ir tada 128 pirmą eilutę.
Laimingi visi, kurie pagarbiai viešpaties bijo, kurioje keliais eina.
Tai dabar vadinasi, laimingi, kurie pagarbiai viešpaties bijo, kurioje keliais eina, ir tada išminties knygoje sakoma, kad išminties pradžia yra Dievo baimė ir viena iš šventosios dvasios septynių dovanų yra Dievo baimė. Ir tada mums atrodo, kad mes kaip epušės lapas Dievo akivaizdoje čia turime drebėti ir visa kita nieko panašaus. Ne taip reikia suprasti Dievo baimę. Tai yra labai, labai paprastai paaiškinama. Ta, ką mes mylime, mes bijome užgauti. Tik taip. Mes nebijome jo, kad jis mums grasina. Mes bijome tą žmogų, tą asmenį nuvilti, užgauti. Reiškia, mes išliekame budrus, mes išliekame dėmesingi savo žodžiams, veiksmams, darbams, kad tokiu būdu neprasikalstume tam, kuris nėra vertas to mūsų prasikaltimo arba mūsų tokio paviršutiniškumo. Sutoktinių apeigose dažniausia psalmė, kurią pasirenka laimingi, kurie bijosi Dievo, kurie eina takais kažkaip tai ten. Ir tada jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio. Ir tada sutoktiniam sakau, žinote, nu nereikia Dievo bijoti, bet kad santoka būtų tvirta, kad jį patikima, reikia bijoti užgauti tą, kurį myli, ir ta, kuris yra meilės šaltinis. Jeigu būsi dėmesingas ir savo sutoktiniui, sutoktiniai, ir Dievo kaip meilės šaltiniui, tai turėsi visai kitokį ir santuką, ir visai kitokį santykį. Bet kada pradedi for granted, kaip sunatą išversti. Savaime suprantama dalyką priimti ir nebevertini to, nebesistengi dėl to, tada yra labai lengva pradėti nebesiskaityti ir tada prarasti tą dėmesingumą, budrumą ir aišku, to pasekoje gali būti ir nebesusikalbėjimas, ir susvetimėjimas, ir nutolimas vienas nuo kito. Taigi palaiminimai yra, Senojo testamento yra įprasta forma ir jeigu kas turite rupšio vertimą va šitą, tai matysite, kad šone kiekvieno palaiminimo yra nemažai Senojo testamento citatų, kurias mes šiandien eisime, kurios nuveda, kad Jėzus neišgalvojo to palaiminimo, tai jis pakartoja, tarsi padaro palaiminimo santrauką, norėdamas paskelbti svarbiausią žinę. Jis Dievo sūnus, jis Dievo žodis, nori žmogui pasakyti. Dievas vis dar nori, kad žmogus būtų palaimintas ir laimingas, nepaisant visų tų neištikimybių, nesusipratimų ir žmogaus pasimetimo. Mato evangelija yra skirta bendruomeniai. Matas rašo savo evangeliją krikščionių bendruomeniai, kuri netrukus Galilėjoje esančiai krikščionių bendruomeniai, tikriausiai Kafarnaume esančiai, nes Matas Levis buvo iš Kafarnaumo, mes anakart įsiaiškinome. Ir jau atsirado trintis tarp krikščionių ir žydų, tarp krikščionių, kurie pirmaisiais metais dar naudojasi sinagogą. Jie dar eina, klausosi Toros skaitimo, Dievo įsakymo skaitimo, jie savų įraštų neturi, nors jau atsiranda Pauliaus laiškai atsiunčiami dar kažkas. Ir Matas mato, kad bendruomeniai reikia užrašyti Jėzaus gyvenimo, kančios, mirties, prisikėlimo ir mokymo įvykius, ir jis užrašo tą evangeliją, bet jis jau užrašo bendruomeniai, kurie yra persekiojama, kuri jau patiria ir šmeištus, ir nesusipratimus, ir netrukus bus išmesta į sinagogos, jei krikščionių nebebus galima ateiti ir melstis į sinagogą. Šitie palaiminimai tampa pirmųjų krikščionių aprašas. Tai kas yra tie liūdintis, romieji, alkstantis, gailestingi, tyraširdžiai, taikdariai, persekiojami, šmeižiami, tai yra ta krikščionių bendruomenė, ta pirmoji mato krikščionių bendruomenė, kuri tai patiria ir jiem reikia, kad kažkas paaiškintų, o ką visa tai reiškia Jėzaus mokymo ir jo evangelijos ir jo žinios šviesoje. Yra pažadas, kad karalystės atpildas viską radikaliai keičia. Čia bus keletą tokių dar fragmentų, o paskui mes eisim prie kito. Aš tris tokius komentarus pateiksiu, šiek tiek tarp savęs susijusios ir šiek tiek ne. Taigi pirmas, kurį išskiria vienas iš tų egzegetų, yra palaiminti gailestingieji yra centrinis palaiminimas. Tarp šitų visų palaiminimų palaiminti gailestingieji yra centrinis palaiminimas. Kodėl? Todėl, kad gailestingumas, kur hebrajiškai mes žinome yra žodis hezed, ir pernai šventėm gailestingumo metus ir nemažai apie hezedą esam girdėję, ir žinome, kad hezed yra viena iš pagrindinių Mato evangelijos temų, tai yra Dievo, Senojo testamento Dievo charakteristika. Gailestingumas yra dieviška charakteristika. Tada, jeigu pasakome apie kažkokį žmogų palaimintas gailestingas žmogus, jis susilauks gailestingumo, ką mes iš tiesų apie tą žmogų pasakome? Kad jame, jo gyvenime, jo charakterį, jo elgsenoje reiškiasi dieviška charakteristika. Žmogui nėra natūralu būti gailestingam. Akis už akį, dantis už dantį, kol nedavė tau, duok tu pirmas, kol kai iš tavęs nepaėmė, paimk tu pirmas. Čia yra natūrali gamtos, vadinasi, ir jeigu mes liekame gamtos lygmenį, tai mes taip natūraliai ir elgtumėmės ir nieks negalėtų prikišti. Bet hezed, gailestingumas, yra jau dieviška savybė žmoguje, ta, sakom, dieviškumo kibirkštis. Bet mes kitaip dar pavadinam proto kibirkštis. Jeigu gyvūnas ir visa kita kūrinyje vadovaujasi tam tikrais instinktais, tam tikrom reakcijom, žmogus gali proto vedamas nepaklusti instinktui. Aš noriu valgyti, tai aš jo rankos nevalgau. Man protas leidžia sustoti ir aš galiu mirti badu, bet aš nepažeisiu kito žmogaus asmens integralumo arba jo gyvybės ir taip toliau. Ir vėl tą charakteristiką mes jau žinome, kad Dievas pats pasakė, kad tai jo charakteristika, išėjimo knyga 20 skyrius 6 eilutė, pasižiūrėkime vis dėl to. Išėjimo knyga 20 skyrius 6 eilutė. Ir mes žinome, kad hezed arba žodis gailestingumas šventajame rašte, Senajame testamente turi du vertinius. Viena būtų išversta kaip gailestingumas, o kita būtų išversta kaip ištikima meilė. Tai paskaitykim tą šeštą eilutę. Tada 34, šešta eilutė.
Viešpats ir viešpats praėjo pro jį tardamas. Viešpats, viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas. Lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės.
Ir taip toliau. Taigi, ir tada dar nebežiūrėsim, bet pakartoto įstatymo 5:10 ir skaičių knygoje 14 skyrius 18-19 eilutės. Tai yra vietos, kur Dievas pasako, kad jo savi aš esu gailestingas arba aš esu besivadovaujantis ištikimo meilė. Kas parodys gailestingumo hezed, tas susilauks gailestingumo. Ir tada mes žinome, kad tai tikrai yra Jėzaus mokymo ašis, nes kai jis sako, išmokyk mus tėvę mūsų maldos, o kalno pamokslas ir baigėsi tėvę mūsų malda paskutiniai kalboj, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininką. Tai čia ir yra hezed. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininką. Tada vėl egzegetai sako, tų persekėjimų tapatybė yra nekentėjimai. Jūs niekina persekėjai, meluodami visaip šmeižė, persekėjami dėl teisybės. Jų tapatybė, jie turi tapatintis ne su kentėjimais, bet su karalystės pažadu. Jų tapatybė yra, kas jų laukia, o ne kas juos dabar ištinka. Jie yra pažado vaikai. Taigi jų negalima sutapatinti su dabartiniu vargu, su dabartinė apgailėtina galbūt situacija, su dabartinė maža statistika. Jie yra pažado vaikai, mes esam pažado vaikai. mūsų laukia daugiau, negu bet ką turi šiandien turtingiausias žmogus. Taip, tas yra mūsų tapatybės dalis. Bet dar prie to prieisim. Matydamas minės, ir tada, sako, Jėzus mato tas minės trigubai. Jis jas fiziškai mato žmonės. Minioje yra aukšti, maži, stori, ploni, vaikai, suaugę, seni, jauni ir taip toliau. Jis fiziškai mato tą žmonių įvairovę. Jis taipogi mato ir socialiniai. Į minę ir galima žiūrėti ir socialiniai. Tu matai rangus pagal apsirengimą, pagal tai, kas arčiau yra, kas toliau yra, kas vienokį drabužį nešioja, kokį telefoną turi arba, nu, ir taip toliau. Gali matyti socialinius skirtumus toj pačioj minioje. Ir jie buvo tenai. Bet lygiai taip pat Jėzus mato ir dvasiniai. Jis mato ir giliau, jis mato, kas žmonių širdise yra, nepaisant mano padėties ar socialinio statuso, nepaisant mano fizinio atrodymo, manyje dar gali būti arba tragedija, arba džiaugsmas. Jėzus tą žmonėse mato, Dievas tą žmonėse mato. Jis užlipa ant kalno, kad geriau matytų Dievo akimis, nes Dievas atrodo į viską žiūri iš viršaus, ar ne? Jam priklauso būti tam šiaurės polyje pagal tą kompasą. Ir jis žiūri iš viršaus, taigi Jėzus pakyla į kalną, kad būtų tame akių lygyje kaip Dievo tėvo. Tačiau dvasinis matymas įtakoja socialinį ir galiausiai fizinį. Pirmiausia, Jėzus žiūri ne kokio dydžio ar amžiaus tu esi, ne kokios socialinės padėties, jam labiau ir svarbiau yra, kas tavo viduj. Bet anksčiau ir vėliau mes žinome, kad vidus įtakoja mūsų socialinę padėtį, mūsų gebėjimą pasitikėti, pasinaudoti tam tikromis galimybėmis arba kokiu būdu mes pasinaudojam sąžiningai, nesąžiningai. Ir lygiai taip pat neišvengiamai, nu, trumpo plaukai, jūs ką norit sakykit, nu jie ir liks trumpo plaukai. Jo ta ševeliūra. Nesvarbu, kokie status ar jis ką turėtų. Ir tas fizinė išvaizda, jinai palieka tam tikrą žymę. Bet mes viską atleistume, jeigu būtų kai kas kitkas kitur. Kitaip, ar suprantam tą. Tai va tas Dievo matymas. Bet nebūtinai mes taip matome. Mes, ypač vaikai, jie mato nuo fizinio. Todėl mes sakom patyčios, fiziniai didelis, mažas, ryžas, blondinas ar koks nors su plaukais be plaukų, tada mato socialinį dalyką, po kurio laiko ateina. Aha, tai turi tokį penalą, turi tokį mobiliaką, turi anokį ten, žino, dalyką. O tas dvasinis kartais mokyklo iki dvasinio ir nebedaugama. Matymo, kad kitas žmogus gali turėti jausmus, lygiai tokius pat kaip aš, ir kad tai, kas užgauna mane, gali užgauti kitą. Ir tai, ką čia jūs, pedagogai, pritarėt, kad reikia to vertybinio formavimo, reikia apie tai kažkam kalbėti, kažkas už tai yra atsakingas. Bet pirmiausias ir geriausias kalbėjimo būdas yra mūsų suaugusio asmeninis elgesys. Tam, ką mes suteikėme prioritetus, taip kaip mes vienas kitą matuojame, vertiname arba kategorizuojame pagal kokį matymą. Jėzus atsisėdo, o tai yra mokytojo laikysena, ir tada mato Evangelija 23 skyrius 2 eilutė. Kurgi ten Jėzus atsisėdo? 23 skyrius 2 eilutė.
Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai.
Į Mozės krasę, į Mozės sostą, į Mozės aiškinimo kėdę, tai, ką mes vadiname mūsų bažnyčioje, mūsų krikščioniškoje tradicijoje, katedra. Katedra yra kėdė, mokytoja kėdė. Tai vyskupas yra pagrindinis ir pats pirmasis tikėjimo mokytojas savo vyskupijoje, todėl ta bažnyčia, kurioje jis, kuri yra jam centrinė, yra katedra, ten yra kėdė. Bet viduramžiais ta kėdė tapo sostu. Ir tada mes sakom vyskupo sostas, jis kaip valdytojas, kaip kunigaikštis. Bet šiandien liturgija ir mūsų teologija gražina prie pirminės prasmės, sako, ten turi būti aiški mokytojo vadovo kėdė, katedra. Ta kėdė, kuri, ta bažnyčia, kuri turi katedrą, ji turi vyskupą, ji turi mokytoją. Taigi į Mozės krasę, į Mozės katedrą atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Ką visą kaliepę darykite, laikykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgėsi, nes jie kalba, bet nedaro. Tai va, ta mokytojo atsakomybė ne tik mokykloje, ne tik vadinasi čia bažnyčia, bet ir kiekvieno mūsų suaugusiojo atsakomybė prieš jaunesnį, kurią mes turime mokyti ir žodžiu, ir pavyzdžiu, juk mes esam skanuojami ir nuolat tikrinami, kad yra viena mūsų žodžiai, o yra kita mūsų darbai. Ir dažnai tai nėra visiškai sąmoningas tas kilimas, ta dichotomija. Ji yra padiktuota tam tikro mūsų gyvenimo greičio, tam tikro vadinasi tokio jau paviršutiniškumo, kada mes kitą kartą gal mažiau kalbėkime, tada mažiau ir prisimeluosime arba prisižadėsime, negu vadinasi kažkaip norime užburti tokiu nuolatiniu aktyvumu. Beturčiai dvasia, palaiminti beturčiai dvasia. Skurdas paveikia ir dvasia, ji tampa liūdna, palaiminti, kurie liūdė. Žmogus pasiduoda tada romumui, tyliam susitaikymui su neteisinga sistema, nors troškimas ir alkis teisingumo išlieka. Pirmi keturi palaiminimai. Kada žmogaus dvasia yra paveikta neteisingumo, pirmiausia reakcija yra liūdesys, mus nuliūdina. Tada tu matai, kad nieko negali padaryti, tu susitaikai. Romus kaip avinėlis vedamas pjauti. Tačiau dar nereiškia, kad net ir susitaikius nelieka kažkur kibirkštėlės ar vilties ar troškimo, norėčiau, kad viskas būtų kitaip. Alkisto tiesos ir teisingumo. Karalystės palaiminimas jau yra jų tarpė. Žiūrėkite, ką jie už tai gauna. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Karalystės pažadas jau yra jų tarpė. Mes šnekėjome praeitą kartą. Dievo karalystė yra jau čia, bet dar ne. Ji jau yra atėjusi kaip galimybė, bet dar nėra pilnai realizavusis. Todėl mes sakom, kodėl dar pasaulis nėra rojus, kodėl dar pasaulis nėra išganytas, kodėl dar jame yra tiek daug blogio, todėl kad dar ne visos teritorijos yra užimtos tuo pažadu. Mūsų širdžių teritorijos, mūsų kartų teritorijos, tiek kiek Dievo yra mums paskirta. Mes dalyvaujam, tačiau pažado galimybė jau yra. Išgelbėti galime kiekvienas būti jau šiandien. Salve vita, šitą gelbėjimo siratą galime paimti kiekvienas jau šiandien. Tačiau, kad paimsi tą gelbėjimo siratą, tu dar neiš karto atsiduri krante arba laive. Dar yra laiko tam tikra atkarpa, kur tave turi nugabenti į saugę vietą. Neteisybė, sako, kur čia yra geroji naujiena, neteisybė yra laikinesnė negu manė. Ir tą reikia atsiminti. Neteisybė, kada atsiranda dangaus karalystės pažado ir įsipildymo galimybė, tada atsiranda riba neteisybei. Tai ne neteisybė didėja, karalystė turi didėti ir didėja. Beturčiai dvasia. Praradę arba neturintis aistros gyventi, neturintis prasmės ir tikslo. Kas yra beturčiai dvasia? Praradę tokį gyvenimo vigor, sako, tokį skonį, tokią jėgą. Ir sutinkam labai liūdna, kai tarp jaunų žmonių nemažai yra tokių, kurie nieko dar nenugyvenė, o ypatingai gyvenime nieko doro ar gero neatlikė. Jau bodėsi gyvenimo. jau viskas jiems, žinai, blogai ir nusibodė ir įsigrysė. Žmogus gali būti ryšyje su savo skausmu ir vargingumu, bet Jėzus kviečia būti ryšyje ir su palaiminimu, kuris teikia viltį, kad dalykai pasikeis. Sako, be in touch with your pain. Ir psichologijoje, jeigu norime tam tikro pokyčio, reikia nebijoti, prisiliesti, pažvelgti, parodyti, įvardinti savo žaizdą, savo skausmą. Tai visa tas yra gerai, tas geras kelias. Bet Jėzus kviečia būti mums ryšyje ir su palaiminimu, kuris mums yra dovanojamas ir laukiamas. Ne tik su tai, kas skauda, bet ir su tuo išrišimu, su tuo pažadu, kuris laukia, kad tas skausmas yra laikinas, jis jam yra uždėta laikinumo ribotumo žymi. Tai daugelis mūsų tapatiname su mūsų vargais, bet ne su tuo, kas mums teikia viltį. Ir tada tikėjimo liudytojai tokie tampame keistokie, nes vargai taip, Jėzus nesakė, kad mes nuo vargų būsim apsaugoti, bet yra vargai su viltim ir yra vargai be vilties. Yra skirtumas, ar ne? Būkite pasiruošę visiems papasakoti apie jumise gyvenančią viltį. Tai Viešpatie nori išpurenti savo širdies ir proto žemę, bet nežinau pats kaip, padėk išpurenti mano širdies ir proto žemę, kad galėtum pasėti vilties sėklas ten. Irgi yra labai graži, paprasta, primityvi, bet labai tikra malda, kol neturime vilties, tai kas yra mūsų tikėjimas. Palaiminti gailestingieji, gailestingumas auga ir plečiasi, kuomet juo dalyjamasi. Jis turi savybę užkrėsti. Jeigu jis tai padarė, kodėl aš taip negaliu padaryti, jeigu tokią tvorą nusidažė kaiminas, kodėl aš negaliu nusidažyti. Geri pavyzdžiai, ypač apie tvoras, patraukia. Apie gailestingumo darbus gal ne taip greitai, bet dėja, tai nėra labai, kaip sakyti, nežinau, ar mes matomai gal to nepadarome, ar yra toks kažkoks kuklumas, nu taip, tu netrimituoji, kai darai gerą darbą, jis jūs sako dešinė, tegul nežino, ką daro kairė, bet dėl to nereikia, bet jeigu kažkas ėjo pro šalį ir pamatė, ką daro tavo kairė ir ką daro dešinė, tai nereiškia, dėl to nereikia nustoti daryti gerą darbą. Nes tap tinkrų metu mes būnam apkaltinami nekuklumu. Ir motina Teresė sakė, net jeigu sakys, kad jūs tai darote dėl savanaudiškumo, dėl garbės, nenustokite to daryti. Anksčiau ir vėliau mūsų kažkokios geros pastangos vienai per kitaip kažkino bus išviešintas, tai nereiškia, kad mes turime nustoti jas daryti. Tas būtų puikybės ženklas, nekuklumo. Kviečiama kvėpuoti šituo oru. Gailestingumas ir ta elgsena galiausiai apvalo širdį nuo netikrų prisirišimų ir padaro ją tyrą. Mūsų širdis yra kupilna netikrų tokių prisirišimų. Mes žinom, kad mūsų širdis yra tam, tas, kas yra mūsų širdyje, tai reiškia, tam mes teikiame svarbumą, tam mes teikiame vertę. Bet ar viskas ten yra vertinga? Nueiname į vieno žmogaus namus, apsižiūrime, kaip jis gyvena ir sakome, kaip žmogus tokiam šiukšlyne gali gyventi. Bet pabandyk, kokią šiukšlę pajudinti, tai ten atrodo, kad ten yra, vadinasi, šitas Ermitažas tikriausiai, ar nacionalinis muziejus, ar kas nors. Tai va, kas vienom žmogui yra vertė, kitam žmogui gali būti šiukšlė arba visai nevertingas dalykas, bet tai čia mes matom buity, o širdį, ko mes ten tik neprisikraunam, visokių kažkokių tai ten svarbybių ar mažiau svarbių dalykų ir tada galime praleisti tai, kas ten turi būti esminiai. Nes pasakysiu tokį dalyką. Nors psalmė sako, žmogus tai gelmė, o širdis jo bedugnė, ji vis tiek yra ribota. Mes su vyrais čia šnekėjom paskutinį trečiadienį grupiai apie bedugnę. Yra toks, nu, kaip čia vadinasi, gamtinis terminas, aha, bedugnė. Tai jeigu yra bedugnė, šoki ją ir sužinosi, kad ji vis dėlto turi dugną. Tik tada jau bus per vėlų. Gali patikrinti, nėra tokio dalyko kaip bedugnė. Viskas turi dugną. Ir netgi ir mūsų širdis. Tai jeigu mes apkrausime ją visokiais niekais ir manysime, kad čia mes turime visą tą išlaikyti, yra tam tikri prisiminimai, yra tam tikri dar kažkokie dalykai santykiai, kuriuos reikia paleisti iš to širdies. Jeigu jos laikai, niekas kitas į tai negali ateiti, kas ten tuo metu turėtų būti ir būti mūsų šiandienio gyvenimo variklis ir šiandienio gyvenimo jėga. Reikia mokėti išlaisvinti savo širdį nuo to, apvalyti, kad ji būtų tyra. Ir tada mes, kai girdime žodį tyra, sakom, vanduo yra tyras arba vanduo yra drumzlinas. Tai ko reikia, kad vanduo, drumzlinas vanduo taptų tyras? Aha. Tai čia geriausias variantas, filtras, bet jeigu jo neturi, kartais reikia kantrybės, kad ten nusistovėtų. Reikia ramios būsenos, reikia nusiraminimo. Bet matote, kas atsitinka kartais ir dažniausiai rekolekcijos arba kažkoks susikaupimas arba netgi šventos mišios gali tapti tą tokia nusistovėjimo laiko vieta. Paskui pasižiūri, kas ten nusistovi, išsigąsti. Kai viskas susidrumzlina, nu, tai atrodo, nu, yra taip, kaip yra. Bet nusistovėjusiam vandenį gali pamatyti, kad ten yra dalykų, kur aš nenoriu matyti ir jų ten nereikia ir jie apkrauna ir mano dugną ir visa kita. Ir tas gali išgąsdinti ir ką su tuo daryti. Tai čia sekantis etapas. Tyra širdis, tai yra gebėjimo matyti ir jausti savo paties ir visą ko priklausimą nuo Dievo. Juozapas buvo teisios tyros širdies. Gebėjimą, tai yra širdį turėti gebėjimą, matyti ir jausti savo paties ir visą, ko priklausimą nuo Dievo. Taip matant, širdis darosi pagarbi ir atjaučianti kitą. Moralinis elgesys būtent ir išplaukia iš tokio matymo arba ne. Kada tu pradedi matyti visą, ko priklausomybę nuo Dievo, tada tu nebeimi teisėjo arba policininko arba ten kažkokio prokuroro rolės, tu vadinasi tą patinėsi, tu įgyji tam tikrą empatiją, tam tikrą pagarbą ir supratimą. Tu bandai žmogų teisinti, o ne dar didinti jo kaltės krūvį arba ten jo niekingumo sąrašą. O tai savo ruoštų kuria taiką. Susitaikinimą su savimi, Dievu ir kitais. Kada aš suprantu mūsų visų surištumą, susietumą Dievo akivaizdoje, priklausomumą nuo Dievo ir vienas kito, tada aš nebenoriu skaldyti, ieškoti to, kas mus skaldo, aš noriu ieškoti tai, kas mus vienyje, aš tampu taikos susitaikinimo pranašu. Tai Dievo vaikų darbas – būti palaiminti taikdariai. Ir tai yra mūsų vyskupo Lino Herbo moto – Beati Pacifici – palaiminti taikdariai. Jis pasirinkęs. Tai pakol kas dar nieko čia per daug nesukiršino, atrodo, jam sekasi – nu, jis pasėja tam tikrų abejonių, svarstymų, bet jis nekuria įtampos. Žmonės nesusipriešina ten, kur jis yra, jo veikimas. Ir tai gali būti, kad tas moto atspindi jo ir savotiškai misiją. Tai gali būti jo programinės judesys. Tokia nauja laikysena gazdina senąją socialinę sistemą ir ji aršiai priešinasi. Va šitas palaimintųjų elgesys erzina sistemą. Ir ji tada aršiai priešinasi. Kaip tai sako, būk gailestingas kitam? Kaip tai būk atlaidus? Kaip tai ieškok ką nors pozityvaus žmoguje? Ne, tai taip neveikia. Kuo greičiau išviešinti, išryškinti, sunaikinti ir užmiršti. Ir tada ieškoti kito žmogaus nepriekaištingos reputacijos. Ir dabar klausykite. Ta nauja laikysena palaimintųjų gazdina senąją socialinę sistemą, jeršiai priešinasi, o tai ir yra karalystės ženklas, kada atpažįstame same šiame konflikte. Tol, kol mes einam su sistema, plaukiam pasroviui, einame į pražūtį kaip ir visi kiti, nėra konflikto. Sistema mūsų nestabdo. Jinai sako, jūs esate normalūs, viskas yra gerai. Bet jeigu mes pradedam nors kiek elgtis kitaip, tada atsiranda konfliktas, atsiranda trintis, atsiranda krizė. Ir Evangelija mums sako, tai yra karalystės ženklas mumise. Tol, kol mumise nėra konflikto su nieko mūsų aplinkoje, su visuomenės normomis, su visuotinė mada, su visuotiniu mąstymu, mes nesam pažado apreiškėjai. Bet jeigu atsiranda konfliktas, mes pradedam konfliktuoti pirmiausia savyje. Mes sakom, ne viskas, kas aplinkui yra norma mano širdy ir man priimtina. Nereiškia, kad iš karto aš keliu plakatą ir pradedu visiems priešintis. Bet vidiniai jau tam tikri nusistatymai, tam tikri pasirinkimai ir kažkur kolektyve ar kažkokioj grupiai, tu pradedi būti nebesuprastas. Iškyla toks klausimas, kas tau pasidarė? Sakai, nieko. Ne, pasidarė. Anksčiau tai tu buvai toks sava, o dabar tai matai kažkokie čia, vadinasi, atsiranda kitokios nuostatos, kitos laikysenos. Taigi tas konfliktas, gimstantis mumise, yra karalystės ženklas mumise. Kol jo nėra, kaip pasakiau, tol, kol nėra opozicijos, tai reiškia, aš darau šėtono darbą. Ir nors vakar pastoracinė ir ekonominė nuraminau, kad pastaruosius pusę metų aš turėjau tokią sąlyginę ramybę, visi apsidžiaugė, sako, klebonas per 5 metus čia pagaliau pusę metų pailsėjo, bet įtariu, kad čia yra tyla prieš audrą. Ir kad viešpats leidžia šiek tiek atsikvėpti, o jisai leidžia. Ir kad reikia ruošti save ir grūdinti, lygiai taip, kaip mes sakom, žinote, tas politinės mūsų situacija. Tarsi yra viskas gerai, bet valstybė sako, būkite pasiruošę grėsmiai. Nes jeigu būsite nepasiruošę grėsmiai, kai ji ištiks, kai žaliai žmogeliukai pradės lakstyti po Lietuvą, ką daryti bus per vėlų. Todėl šiandien atsakykite tam tikrus pamatinius klausimus. Kur važiuosite, kur eisite, ką darysite, kaip šnekėsite, kaip elgsitės. Tam tikra prevencija, tam tikras budrumas turi būti. Tai čia tokiam fizinio gyvenimo lygmenį, nemažiau tai turi būti dvasinio gyvenimo lygmenį. Taigi besiskleidžiantis gerųjų gėris dar labiau pritraukia blogį, kuri žino, kad jo dienos suskaičiuotos. Tad daro viską, nieko nepaisydamas, kad sunaikintų dangaus karalystę. Blogis, supratęs savo ribotumą ir pabaigą, darosi aršus. Niekas nebesvarbu. Bet kokią kainą galima tada ir meluoti, ir šmeišti, ir netgi panaudoti fizinę jėgą, kada jokie kiti argumentai nebelaimi, tada blogis įjungia neapykantos ir smurto ir agresijos ir sako, čia yra tas argumentas. Bet jis darosi aršus tada, kada jam iškyla grėsmė. O karalystė yra blogiui grėsmė. Tai yra jo apribojimas. Ten, kuo labiau plis karalystė, tuo mažiau liks vietos blogiui. Ir todėl, kada mes pradame eiti dvasinio atsivertimo ir gyvenimo keliu, atrodo, kad blogis mūsų gyvenime, mūsų širdise nuodėme suaktyvėja. Anksčiau mes buvom tokie patenkinami žmonės. Bet jeigu pradedam siekti kažkokių gilesnių dvasinių pokyčių, tada tarsi mums parodomas toks veidas, kur mes patys savęs įsigastom ir sakom, gal aš ir liksiu toks, koks buvau. Bet turiu jums blogą žinę. Too late. Jau per vėlu. Jeigu jau pradėjai tą konfliktą išgyvenai, į tą tokį nebesamoningumą arba paviršutiniškumą nėra taip lengva sugrįžti. Aišku, sugrįžti, bet tada moki kitokią didžiulę neramybės ir visokių kitokių dalykų kainą. Tai kada karalystė mūsų širdyje pradeda užimti vis daugiau vietos, tada kai tai, kas pagal Dievo žodį yra tampa svarbu ir apsigyvena daugiau mūsų širdise, o iš ten iškeliauja visokie niekučiai, kurie anksčiau buvo. Žinote, kaip mažų vaikų mergaičių lobis yra ten, tokie visokie kaspinėliai, stikliukai. Aš iš to filmas Balkonas atsimenu tą man. Vaikystėje žinau, kad mergaitės tą darydavo, bet niekad nežinau, kas ten per fenomeną. Šiandien gal nebedaro, bet reiškia, tie niekučiai iškeliauja ir tada juos reikia pakeisti tikrais auskarais, žinai, iš aukso arba dar kažkokiais dalykais. Tai tas pats ir dvasiniam gyvenime. Ir pastebėkime, Jėzus yra nužudomas už ką? Už tai, kad jis blogas? Ne, už tai, kad jis buvo. Čia blogio buvo didžiausias troškimas sunaikinti tą, kuris greuna nusistovėjusią tvarką. Ir manyti, kad viskas tuo ir pasibaigs. 2000 metų, 2017, niekaip dar nepasibaigė šitas Jėzaus projektas. Toks blogio desperatiškas elgesys mums tampa džiaugsmo priežastimi, nes dangus ateina į žemę. Kuo didesnis Dievo artumas, tuo didesnis jam pasipriešinimas. Tamsiausia ir šalčiausia. Prieš aušrą. Kodėl pagrindinė mintis yra? Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persikė, bei mėluodami visaip šmeižė. Dėl tada tą supratę, būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausius atlygis danguje. Tačiau yra vienas raktinis žodis. Kai persikė, bei mėluodami visaip šmeižė. Dėl manęs. Ta prasminė ašis turi būti Jėzus, Jėzaus valia, Dievo žodis, o ne mano asmeninis kažkoks svarbumas, įsivaizdavimas ir visa kita. Tai dėl to, kad mano puikybėje čia kažkas niekina ir žemina, tai aš turiu džiaugtis, nes laukia gausus atlygis nieko panašaus dėl Jėzaus. Tai tokie buvo pirmoji dviejų egzegetų egzegezė, o tada aš leidau šį kartą, nebeištvėriau atsiversti Jėzus iš Nazareto, Benediktą 16, nes tikrai žinojau, kad jis kalba apie palaiminimus. Ir man labai, labai patiko. Ir tikiuosi ir jums patiks ir noriu pasidalinti, kaip šituos palaiminimus, kur jis sujungė Luko ir Mato, bet aš skaitydamas tekstą šiek tiek pafiltravau, Luką nuėmiau, kad mums nereikėtų, tą, ką Benediktas kalba apie Mato palaiminimus. Kalno pamokslas yra visiems. Matydamas minės, mes jau matėm, kad tose miniuose yra viskas, prisiartinė mokiniai, Luko evangelijoje tai tik mokiniai girdė tą palaiminimus ir prakeiksmus, o Mato evangelijoje visa minė. Bet pirmiausia ir arčiausia yra mokiniai. Ateitie viską lems klausimasis ir sėkimas, bet ne kilmė. Kas yra mano motina ir mano broliai? Tie, kurie vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Čia mes vėlgi grįžtam prie šeimos ryčio. Jis taip, jis yra labai svarbus, bet dar svarbesnis yra, ar mano vaikas pažįsta Jėzų, ar mano sutuoktinės pažįsta Jėzų. Bet dar svarbiau yra, ar aš pats, kaip sutuoktinės, kaip tėvas, motina, kaip brolis esu, ar aš pažįstu Jėzų ir tą santykio svarbumą liudiju savo širdies ir proto gyvenimu. Mokinystė galima kiekvienam. Ji visiems skirtas pašaukimas. Taip išklausimas ir randasi platesnis Izraelis, atnaujintas Izraelis, nepašalinantis ir panaikinantis senai, bet pranokstantis visuotinumo kryptimi. Mokinystė yra skirta visiems, o mokinystė yra pirmiausia klausytis, klausantis išgirsti ir tada išklausius ir išgirdus daryti. Ta, ką ir anakartą sakiau, vyrų grupiai priėjom 4 metus, sakome, čia klausome šitų melodijų, tai kada mes pradėsim ką nors daryti? Tai pirmiausia, darykim kiekvienas individualiai, o paskui aš manau, kad juk esate pastebėję, kad šitos parapijos gyvenime švento rašto studijų dalyviai yra traktuojami kaip viena iš parapijos grupių, kurią jau galima kažką pavesti, pakviesti, padalyti, reiškia, jau yra susiformavęs tam tikras aktyvas, kuriam galima kažką patikėti ir patikim, nors mes čia ir skirtingus dalykus kartais atstovaujam. Vienas iš gražiausių dalykų šiandien įvykusi yra liturginiam kalendoriui yra apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Tai jeigu šį trečiadienį nebūtų švento rašto studijų, kokią šventę aš būčiau šventės bazilikoje 6 valandą. Suprantate, va, tas jau yra, vyksta konkretus dalykai, jau tarnaujame mes. Toliau, pradėję žvelgti Dievo akimis ir gyventi remdamasis Dievu, būdamas kelio bendrystėje su Jėzumi, žmogus gyvena pagal naujus kriterijus. O tada jau čia ir dabar esama kai ko iš eschaton, kai ko iš to, kas būsima. Pradėjai žvelgti Dievo akimis. Ir tada Dievo akis, mes sakėm, mato viską, ir fizinį, ir socialinį, ir dvasinį, bet pradeda nuo dvasinio. Ir tada eina į socialinį, ir tada eina į fizinį. Gyventi remdamasis Dievu. Viskas nuo Dievo priklauso, aš priklausau nuo Dievo, viskas iš Dievo yra atėję, nieko nėra, ką aš turiu, ką nebūčiau gavęs. Tai lygi iš Dievo, tai lygi taip pat ir kitas žmogus. Bet jeigu jam buvo duota mažiau, o man duota daugiau, tai Dievas nori, kad aš dalinčiausi. Iš karto atsiranda atsakomybė už kitą. Tam nereikia įstatymo valstybės ar prezidentės kažkokios akcijos. Jeigu mes būtume autentiški savo krikščionybė ir tikėjime, būdami krikščioniškas kraštas, mes sugebėtumėm tą atlikti patys. Būdamas kelio bendrystėje su Jėzumi. Mes praeitą kartą irgi išnekėjome, kelio bendrystėje būti šitam tikėjime yra būti kelionėje, yra būti judesi. Ir tada Jonas Evangelijoje sako, vaikščiokite tiesoje. Nesako, turėkite tiesą. Vaikščiokite tiesoje, nes reiškia, gyvenime bus momentas, kada tu būsi arčiau tiesos, arčiau su tiesa, bet bus tam tikri pasirinkimai, kuriuose tu būsi toliau nuo tiesos, mažiau tiesos. Neusiciklink, nes negali užsiciklinti. Tu esi visą laiką judesi ir kitas yra judesi. Ir todėl mums reikia kalbėti ir liudyti ir dalintis tiesa, nes neturime tiesos monopolio. Va, aš suprasiu ir tada jau visą laiką taip gyvensiu. Ne, aš suprantu ir kažkodėl po kurio laiko vėl nebesuprantu tą, ką supratęs ir turiu vėl daugiai suprasti ar giliau suprasti, būti kelio bendrystėje su Jėzumi. Ir aišku, viena su kitu. Toks žmogus gyvena pagal naujus kriterijus. Nu, pripažinkim, atsiranda nauji kriterijai. O tada jau čia ir dabar esama tai, ko, kai ko iš eschaton. Čia toks žodis graikiškas reiškia ateitį, būsimą į gyvenimą. Kai ko iš to, kas būsima. Kai mes pradedam tą, jau mes kažkokią dangaus būsimo gyvenimo patirtį jau turime. Jau vien mišiose dalyvavimas, kur mes susikabinam už rankų, esam dangiškojo tėvo vaikai, nepaisant mūsų socialinių skirtumų ar amžiaus arba kažko kito, ar kūno kvapo, tai, kad mes galim tą pusvalandį ar valandą išbūti kartu, jau yra karalystės ženklas. Juk mes esam ne dėl partinių ar kažkokių kitokių ideologinių, nacionalinių, mes ten esame, nu, būtų gerai, kad tai būtų tikėjimą jungiantis. Ir pastebėjome ir mokytai, ir mokinys yra čia, ir mama, ir dukra, ir vyras, ir žmona. Prašau, dėl ko? Dėl Jėzaus. Jėzaus dėka į negandą ateina džiaugsmas. Jėzaus dėka į negandą ateina džiaugsmas. Ir čia apaštalą Paulių pasiskaitykim jo antrą laišką korintiečiams. 4:8-10. Ką sako Paulius? Gal nuo 7 pradėkime.
Dėja šitą logikas nešiomės palinėse indžiose, kad būtų aišku, jog ta galybė gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visi slėgėme, bet nenugniuždyti. Mes gyvuojame, bet nenusimename. Mes persekiojami, bet neklysti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūnę Jėzaus nebėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų.
Kada renkamės mokinystės tikėjimo kelią, neišvengiamai renkamės ir Jėzaus merdėjimą. Tai, ką patyrė jis iki savo prisikėlimo, neišvengiamai patirs ir jo mokiniai. Tai kai su tuo susidurėme, tai turi būti ne mus gąsdinantis dalykas, bet kaip tik patvirtinantis, kad tai yra Jėzaus kelias. Tai mes einame mokinystės keliu. Bet apaštalas sako, mes visaip slėgiami, bet nesugniuždyti. Persekiojami, bet neapleisti. Parblokšti, bet nežuvę. Tai nėra blogio tikrovė, su kuria susidarėme, ji nėra galutinė, ji yra laikina. Kada mes bijome laikino skausmo, gali būti, kad mes nepatirsime ir išgydymo. Jeigu mes bijome operacijos, mes bijome kažkokios procedūros, mums niekada ir nepagerės. Ir yra žmonių, kurie renkasi tą kelią. Aš geriau gyvensiu su ta žaizda arba tuo pūliniu arba su kažkokiu nesusipratimu, negu aš surizikuosiu pakentėti kažkokį tai ribotą laiką, bet tokiu būdu ateis išgydymas. Ir tada 6:8.
Gerbiami ir žeminami, šmeižiami ir gyriami, laikome apgrobikais ir teisėjais, nepažįstamais ir gerai žinomais, kai mirštame ir štai vėl gyvojame, kai esame baudžiami ir nenužudomi, kai lygime ir visą laiką esame linksmi, kai būdami beturčiai praturtiname daugelį, kai nieko neturime ir viską turime.
Tai va, toks yra mokinio kelias. Grįžtame prie palaiminimais. Visą tą, ką aš čia daugiau mažiau skaitau, yra Benedikto 16 žodžiai. Palaiminimais išreiškiama tai, kas yra mokinystė. Ką jie reiškia, grinai teoriškai nusakyti neįmanoma. Tai nusakoma gyvenimu bei kančia ir mokinio visiškai atsidavusio sekimui paskui viešpatį slepiningu džiaugsmu. Ką reiškia šitie palaiminimai, neįmanoma nusakyti tol, kol tu jų neišgyvenai. Vienokia ar kitokia forma, vienokio ar kitokio liūdesio, apleistumo, teisybės troškimo. Palaiminimai kryžiaus ir prisikėlimo pavertimas mokinio egzistencija. Vėlgi sakiau, merdėjimas ir prisikėlimas. Kryžiaus ir prisikėlimo pavertimas mūsų egzistencija. Mato palaiminimai, sako Benediktas, tarsi pridengta Jėzaus biografija, jo portretas. Juk jis buvo visa šitai. Tada jis pradeda aiškinti paskirus palaiminimus. Beturčiai dvasioje. Taip save vadino Kumrano bendruomenė. Bet taip pat beturčiais dvasioje galime pavadinti Mariją, Juozapą, Simeoną, Oną, Zachariją, Elžbietą, Betliejaus piemenės ir Jėzaus pirmosius mokinius. Beturčiai dvasioje. Jie kažko troško, jie kažko stokojo, jie pripažino kažkokį skurdą, kurio pasaulis iki tol jiems nebuvo atsakęs ir patenkinęs. Kol aš viską turiu, kol, kaip šiandien girdėjom, homilį, kol aš matau, man nereikia jokio kito regėjimo. Man reikia kažkuriuo metu suprasti, kad aš netaip gerai matau. Jie nelaiko, žiūrėkit, ką jie daro tie beturčiai. Jie nelaiko savęs lygiateisiais pokalbio su Dievu partneriais, reikalaujančiais su savo darbus atitinkančio už atlygio. Tie visi beturčiai dvasioje, jie nelygia verčiai su Dievu. Tu Dieve padaryk tai, jeigu tu nepadarysi, eik tu vončina ir taip toliau, nes kažkaip tai arba jis mano verslo, šeimos ir gyvenimo ir planų partneris, arba man su juo nereikia jokių reikalų turėti. Eskizimua. Aš čia būktai apsimetu, kad moku prancūziškai. Šie žmonės žino esą beturčiai ir viduje mylintis, trokštantis tiesiog leistis būti apdovanojami Dievo ir kaip tik todėl gyvenantis vidinėje darnoje su Dievo esme ir su žodžiu. Jie laukia dovanos iš Dievo. Jie nori būti apdovanoti. Jie paruošia ir ištuština savo širdį ir rankas Dievo dovanai. Ja, bet sulaukia. Ką tu gali man duoti? Labai greit ateinanti, matote, čia viskas yra timing, laiko paskirstimas. Labai greit ateinanti pas mus dovana, jį sumenksta jos vertėj. Per ilgai neateinanti dovana gali atimti tą džiaugsmą. Tu tiesiog arba išaugai iš to, pasikeitė tavo troškimas, arba kitas dalykas, labai sunku tą džiaugsmą kažkaip tai subalansuoti su tuo pykčiu. O tai kur anksčiau visa tai buvo? Kodėl ne anksčiau, kai man labiau reikėjo, arba aš būčiau labiau džiaugęsis ir taip toliau. Tai tas laiko pataikymas, atrodo, kad Dievas turėtų geriau žinoti, bet man taip ne visada atrodo. Galėtų pasitart su manim, kada pristatyti tą dovaną. Žiūrėkite, ką jis sako. Radikali neturto laikysena, gyvenimo paliūdyta tokios daugybės krikščionių, tikrai nėra skirta mums visiems. Ačiū Dievui, aš jau maniau, jau reiks man ir batus, ir mašiną atiduoti, kad jau būčiau tikras Jėzaus mokinys, bet popiežius sako, radikali neturto laikysena, gyvenimo paliūdyta tokios daugybės krikščionių, tikrai nėra skirta mums visiems. Tačiau bažnyčiai, norinčiai būti Jėzaus beturčių bendruomenė, vis reikia ir reikia iškilių atsižadančiųjų, jei reikia jų sekėjų, bendruomenių, gyvenančių neturto ir paprastumo dvasia ir taip rodančių palaiminimų tiesą, įdant visus sukrėstų ir pakintų suvokti turtą tik kaip tarnystę, paskatintų turėjimo kultūrai priešintis vidinės laisvės kultūra, ir taip kurti prielaidas socialiniam teisingumui. Bažnyčiai reikia tokių herojų. Nereiškia, kad jeigu Dievas manęs nešaukė, tai turiu būti aš. Bet jeigu šaukė mane, aš turiu būti. Ir jeigu ypatingai šaukė tas bendruomenės, kurios gyvena neturtė, jos yra reikalingos, nes jos paliudija, kad galima turėti gyvenimo pilnatvę ir prasmę ir džiaugsmą ir be kažko, be ko mes neįsivaizduojame tam tikrų dalykų. Mus pakina, mus savotiškai sukrečia. Neteisė, ne mus kažkaip niekina, bet tik pakina, pasako, kad yra alternatyva tam gyvenimo būdui, kuris dabar yra toks propaguojamas. Norite gyventi daugiau, pirkite daugiau. Kuo daugiau vartosite, tuo labiau auks ekonomika, tuo labiau bus surinkta į mokesčius, tuo labiau bus sukuriama naujų darbo. Matote, koks tas ratas. Ir yra žmonių, yra bendruomenių, kurie man nereikia dormėjo čiužinio. Man nereikia tos pagalvės, nesvarbu, kokią nuolaidą jūs padarote, aš kol tos nesudėvėjau, man kitos nereikia. Yra dalykai, kuriuos dar galima nunešti ir suremontuoti, kam didinti šiukšlių skaičių. Bet sako, koks tu pragmatikas, tu žmonės tu atimi žmonių gyvenimą ir pragyvenimą, kada tu ten remontuoji kažkokį tai daiktą arba neperki naujo, nes taip sukasi tas gyvenimo variklis. Ar tikrai taip? Taip, jeigu leidžiame suktis tik pasaulio varikliui, bet jeigu norime, kad suktųsi kūrinijos variklis, tai kūrinija turi tam tikrus apribojimus ir tam tikrą ritmą, kurio negalima pažeisti. Jeigu užskubinsi tam tikrą variklio apsukų veikimą, jis tiesiog išeis šaibom. Yra tam tikri apribojimai. Šventieji, tikrieji šventojo rašto aiškintojai, sako Benediktas, ir aš tą palikau, nes norėjau čia susiję. Šventieji yra tikrieji šventojo rašto aiškintojai, aš toks nesu, tuoj suprasi. Ką reiškia, koks nors žodis dažniausiai supranta visiškai jo pagauti ir jo gyvenantys žmonės. Rašto aiškinimas negali būti grinai akademinis dalykas. Nebesuprantu, ką čia užrašiau, neįskaito savo rašto. Grinai akademinis dalykas išreikštas į tai, kas vien istoriška reiškia. Gal neišreikštas ten žodžiu, bet kalbama apie, va, čia buvo, taip sakė ir taip turiu. Visur rašte glūdė ateities potencialas, atsiveriantis tik išgyvenant ir iškenčiant jo žodžius. Kažkada reikia tiesiog imti ir kažkokį žodį išgirdus patvėrus, pabandyti tuo pagyventi. Ir tada visai kitoks supratimas ateis. Kažką reikia ir daryti. Pabandyti daryti. Sekantis, kur aiškina, palaiminti romieji, graikiškas žodis praeis. Jie paveldė žemę. Ir čia, kadangi yra ūkininkų mūsų tarpė, tai aš norėjau, man labai patiko žemės aiškinimas. Žiūrėkit, palaiminti romieji, jiem pažadas, jie paveldės žemę. Tai kas dabar pagal Benediktą yra žemė? Žemė duodama, įdant ji būtų klusnumo vieta. Dievui atvira vieta. Laisvės garbinti Dievą vieta. Kai vedė išrinktąją tautą į pažadėtąją žemę, vedė į žemę, kurioje jie galės garbinti Dievą. Pirmiausia, ta žemė yra jiems duodama kaip laisvės vieta, kaip saugi teritorija, kurioje galės garbinti Dievą taip, kaip priklauso tai tautai. Juk mes sakome, kas yra valstybė. Valstybė turi garantuoti mūsų teisės ir laisvės. Gyvendami mes toje teritorijoje turime teisę taip elgtis, taip dirbti, taip vadinasi tikėti ir taip toliau. Taigi žemė pirmiausia duodama, kad būtų klusnumo vieta. Ir kada izraelitai nustojo garbinti Dievą taip, kaip ir jį reikia garbinti, jie buvo į žemės ištremti, paskleisti po visą pasaulį. Ir dabar jie jėga bando į tą žemę sugrįžti. Jėga bando užsitikrinti tą pažadą ir tą savo išskirtinumą. Kūrinijos tikslas, sako Benediktas, šabas. Jis atskleidžia jos paskirtį. Kūrinyje egzistuoja, nes Dievas norėjo sukurti atsako į savo meilę erdvę, klusnumo ir laisvės erdvę. Kas skaitėte šitą knygą Šabas, suprantate, kad mes turime gyventi dėl šabo. Jeigu mūsų gyvenime šabo nėra, mūsų gyvenime nėra tam tikros pusiausvyros. Jeigu mes dirbame tik ne dėl to, kad galėtume švęsti šabą ir pailsėti ir džiaugti savo darbo vaisiais, tai dėl ko mes dirbame. Jeigu mes knysamės nuo ryto lyg vakaro ir nebėra mums šventadienių, nėra sekmadienių, nėra progos apsirengti gražiausias drabužis, nėra progos suvalgyti skanesnį maistą tą sekmadienį negu visas likusias dienas, patirti kažką tai daugiau negu kasdienybė, tai tada vardan ko tada ta kasdienybė? Jeigu neturi švenčių, tai neturi ir kasdienybės. Bet vėl yra kitas pavojus, kada visa mūsų kasdienybė norima padaryti šventę. Mes kiekvieną dieną per televizorių, per kur nors trali vali festivalį, visokie vadinasi tokie, šau ir dar kažkas, kur nori sukurti, kad mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Jis dabar jau yra po žeme, tas, kuris taip dainavo. Ir mes žinom, kokiom aplinkybėm. Ne, nėra mūsų dienos vien šventė ir žydėjimas vyšnios. Net vyšnios yra kauliukai, kuriais galima paspringti. Yra vienas iš pavojingų maisto produktų mūsų aplinkoj. Tai gyvenime reikia mokėti atskirti, bet matote, kokia yra pusiausvara. 6 dienas dirbsi, 7 ilsėsis. Vėl kada sugriaunam tą pusiausvarą, kada mes 6 norim ilsėtis, o vieną dieną dirbti. Ir čia yra vėl naujųjų laikų pažadas, kad mes kažkaip tai atimsim tą darbą ir bus daugiau tokio šventimo ir gyvenimo. Taip prie to kažkada grįšim. Bet mums krikščionims tai tampa mums krikščionims eucharistinė tai tampa eucharistinio susitikimo vieta. Kas yra ta žemė, kas yra ta šabas, eucharistinis susitikimas. Ten, kur mes garbinam Dievą, ten, kur mes įvykdome tą klusnumą. Dievas norėjo sukurti atsako į savo meilę erdvę, todėl sukūrė kūrinyje. Tai yra atsako į jo meilę erdvė. Ji yra tam skirta ir niekam kitam. Kada mes tą pamatinė prigimtinė kūrinijos esmė paskirti paniekinam, tada mes pradedam elgti savanaudiškai su ta erdve, kuri nėra skirta vien mūsų savanaudiškumam arba mūsų tikslam. Čia ne visiškai susiję su ūkininkais, kaip supratot, bet vis tiek paminėjo žemę, tai aš galvoju gražus simbolis žemė kaip klusnumo vieta kūrinyje, kaip atsako į Dievo meilę erdvė. Palaiminti liūdintis. Yra dviejų rūšių liūdesys, sako Benediktas. Vilties netekusio, meilė ir tiesa nebetikinčio, todėl žmogų iš vidaus ardančio bei greunančio liūdesio. Yra toks liūdesys. Ir yra sukrėtimo tiesa. Kylančio, atsiversti ir priešintis blogiai skatinančio liūdesio. Yra tas bevilties liūdesys ir yra liūdesys, kada mes susidurėm su Pranciškus Asyžietis, ėjo Asyžiaus gatvėmis ir verkdamas kartojo žodžius, meilė yra nemylima, meilė yra nemylima. Čia yra liūdesys. Tas, kuris pergyvena dėl to, kad meilė yra nemylima, o ne todėl, kad meilės nebeliko. Tas pastarasis meilė nemylima liūdesys gydo. mokydamas žmogų iš naujo puoselėti viltį ir mylėti. Ir tada pateikė du šito liūdesio pavyzdžius. Vienas liūdesystas, bevilties liūdesystas, nebetikintis nieko liūdesys, yra Judo Iskarioto liūdesys, kuris atvedė jį į kilpą. Ir tada išdavystės liūdesys, kuris atvedė į kilpą. Ir yra Petro, Simono Petro liūdesys, išdavus Jėzų, kuris atvedė į dar gilesnį ir tikresnį atsivertimą. Ir vienas ir kitas išdavė. Ir vienas ir kitas liūdėjo, tačiau vienam liūdesys buvo visako pabaiga, kitam virsmo pokyčio, kokybinio tokio pokyčio pradžia. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo. Tai žmonės, kurie išsiskiria vidiniu jautrumu, leidžiančiu išgirsti ir pamatyti Dievo siunčiamus į pasaulį tylius ženklus ir taip sudaužyti to, kas įprasta diktatūra. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, ir aš dabar nepasakysiu pavardės, tą jauniausią Nobelio premijos laureatį. Sirija ar kaip ten, Indija, man atrodo. Aha. Pakistanietė. Tai va tas tylus šnekėjimas ir sulaužyti to, kas įprasta diktatūrą. Ne visi galime tą išdrįsti, bet yra žmonės, kurie turi tą jautrumą ir gali, ir tai tampa vėl Dievo veikimo ženklo pasaulį. Edita Štain, kurią čia jaunimo dienos Lietuvos pasirinko viena iš globėjų šventoji Benedikta nuo kryžiaus, ar kaip jos tikslasis, žydė moteris, labiausiai išsilavinusi tuo metu, pasiekusi ir doktoratus ir visa kita, kas tame pasaulyje, vyrų pasaulyje tada buvo neįprasta, žydė, atsivertė į krikščionybę ir štai ką jis sako, paskui tapo vienuolė karmelitė, nužudyta nacijų, jeigu aš neklystu. Kas sąžiningai ir karštai ieško tiesos, tas pakeliu į Kristų. O jis sąžiningai ir karštai ieškojo tiesos, kaip filosofė, kaip daktarė. Ir tas ją atvedė prie Kristaus. Palaiminti tyra širdžiai. Benedikto versija, kas yra tyra širdis. Tyra širdis yra mylinti širdis. Pasirengusi tarnavimo bei klusnumo bendrystėj su Jėzumi Kristumi. Tarnavimo ir klusnumo bendrystėj su Jėzumi Kristumi. Ta meilė, kuri nenori patarnauti kitam. Kaži, ir tai yra meilė. Ar apie tokią meilę Jėzus kalba. Meilė yra ugnis apvalanti ir suvienianti protą, valią, jausmą, suvienianti žmogų su savimi pačiu ir per tai, turėdama prieš akis Dievą, padaranti taip, kad jis tampa atsiskyrusiu suvienijimo tarnu. Taip žmogus įžengia į Dievo buveinę ir gali jį pamatyti. Meilė yra ugnis, kuri pirmiausia apvalo ir suvienija žmoguje protą, valią ir jausmus. Apie ką mes kalbam? Apie asmens integralumą. Mes bijome būti viena. Mes kitą kartą bijome būti tiesoje. Mes bijome patys savęs. Mūsų protas eina sau, mūsų valia eina sau, mūsų jausmai eina sau ir kažkas diktuoja ir kažkas užima pirmumą. Bet meiliai apvalo suvienyje tuos dalykus, padaro mane integralę asmenybę. Su savimi pačiu ir per tai, prieš akis turint Dievą, ta žmogus tampa atsiskyrusi suvienimo tarnu. Kada aš nebesu pasidalinęs, aš nebeturiu saugoti tos visos nevienybės, aš galiu pradėti jungti ir visus kitus. Čia kaip puzlė. Aš esu didelis puzlė mėgėjas. Mano metodika, nežinau, kiekvienas turi savo, neišduokite. Aš visada sudedu rėmą pirmiausia. O tada jau iš rėmo einu į apatį, ap, ja, nu, į tą vidurį. Nes, nu, galvoju, reikia pradėti nuo rėmo. Nes reikia žinoti, kur pasibaigė, visa kita turi tilpti. Bet kur pasibaigė, kur ta yra riba, kai, kada mes nepripažįstame ir nepažįstame savo ribotumo, mes nežinome, kad ir kitas turi ribas. Ir tada dažnai jas peržengiame arba iki jų nedainame ir tada tas komplikuoja santykius. Žinote, dabar tokia labai populiari knyga yra Ribos. Verta paskaityti ar kitką. Kaip tik tai ir reiškia būti palaiminta. Kaip tik tai. Ta integracija, kuri vyksta meilėje, tarnaujančia meilėje. O dabar įdomiausia dalis. Tačiau dabar iškyla pagrindinis klausimas. Ar viešpaties palaiminimais nurodoma kryptis teisinga? Ar iš tikrųjų negera būti turtingam, sočiam, juoktis, būti giriamam? Būtent tuo krikščionybė kritikuoja Nyčė. Jis krikščioniškąją moralę pavadina sunkiausiu nusikaltimu gyvenimui. O krikščionišką moralę jis laiko kaip tik tą kryptį, kurią nurodo kalno pamokslas. Nyčė sako, kas iki šiol čia žemėje buvo didžiausia nuodėmė, argi ne to, kuris ištarė vargas tiems, kurie juokėsi žodžiai? Atmesdamas Kristaus pažadus, Nyčė sako, kad mums nereikia dangaus karalystės. Suaugome, todėl norime žemės karalystės. Tai tik vaikus galite mulkyti, kad tai nėra gerai. O mes suaugę norime karalystės žemėje. Kalno pamokslo vizija prieš akis iškyla kaip kerštavimo religija, kaip bailių ir nevykelių pavydas, nes jiems gyvenimas nepagal jėgas ir už tai jie nori atkeršyti nevykeliškumo palaiminimais ir stipriojo, sėkmės pasiekusiojo, laimingojo pliekimu, peikimu. Nu, kadangi mums nesiseka, tai mes sakom, matai, mes palaiminti, o tie, kuriems sekasi, tai tie jau yra. Plačiam Jėzaus žvilgsniui priešpriešinama sultinga šepusybė. Noras dabar čia pat išragauti pasaulį ir gyvenimo pasiūlymus, šiame pasaulyje ieškoti dangaus ir nesileisti būti varžomam, jokių skrupulų. Girdima, laikysena, taip viską reikia išbandyti čia ir dabar. Daug kas iš to buvo pasisavinta šio laikinės sąmonės ir daug kur šiandien tai lemia gyvenimo jausmą. Kitais žodžiais, va tai yra gyvenimas. Visą, ką galima patirti, bet kokią kainą, o kas už tai sumokės, koks reikalas. Taigi kalno pamoksle keliamas pagrindinis krikščioniškojo pasirinkimo klausimas. O mes, būdami šio laiko vaikai, jaučiame vidinį pasipriešinimą šiam pasirinkimui. Net jei mus ir jaudina, pagyrimai romiesiems, gailestingiesiems, taikdariams, tyriems žmonėms. Mes vis tiek žiūrime, mums gražu klausytis, bet vidiniai to rinktis nenorime. Tai yra labai priešinga gyvenimo šio laikiniam jausmui. Tačiau Benediktas yra 80 su virš metų seniukas ir jisai sako sekantį dalyką. Patyrė totalitarinius režimus ir pamatė, kaip šiurkščiai jie trypdavo žmonės. Pajuokdavo, engdavo ir muždavo silpnuosius, mes vėl suprantame, teisumo alkstančius ir trokštančius. Vėl atrandame liūdinčią sielą ir jos teisę į paguodą. Piknaudžiavimo ekonominė gale akivaizdoje, žmogui iki prekės pažeminančio kapitalizmo žiaurybių akivaizdoje, mums tampa aiškios turtingumo grėsmės. Ir mes iš naujo suprantame, ką Jėzus turėjo galvoje perspėdamas dėl turto, dėl žmonės greunančios mamonos dievybės, didelę pasaulio dalį žiauriai pastvėrusios už gerklės. Didžiausia pasaulio kapitalą valdo mažiau nei 1% pasaulio žmonių. Košmaras. Kiek? Aštuoni girdėjau čia visą neseniai. Tai jie yra dievai. Aš čia paskaitą neseniai tokį turėjau apie tą Buffettą. Ne apie šitą, kad Buffettą bus dar. Apie Šorošą. Sorošą. Tai mes tai Sorošą žinom kaip mūsų demokratiškumo puoselėtojai. Jis atėjo vadinasi ir jis atviros Lietuvos fondas ir knygos ir programos ir ūkdymais ir visa kita ir kas tik ten nebuvę. Bet tai tik viena medalio pusė. Sorošas sugeba, būdamas ten, kur jis yra ir turėdamas tiek, kiek jis yra, atrodo būti vienu ir tuo pačiu metu ir tas, kuris greuna, ir tas, kuris stato. Ir čia yra jau tokia, pretensinga yra jėga. Tu gali sugriauti šalies ekonomiką, jis greuna šalių ekonomikas, ten visiški bankrotai valstybių įvyksta ir visa kita. Ir vienoje vietoje sigriauna, tada kitoje vietoje ateina ir jis kažką stato ir kūrė. Čia yra, tokia dieviškumo pretenzija. Ir mes, sakau, matome vieną, bet nematome kito, bet išlaikyti tą pusiausvyrą yra didžiulė kaina. Taip, palaiminimai stoja skersai kelio mūsų spontaniškos egzistencijos jausmui, mūsų alkiui ir troškuliui gyventi, mus pristabdo. Jie reikalauja atsiversti, vidumi nusigręžti nuo spontaniškos krypties, kurią norėtume eiti, taip kaip visi, ten kur visi, jeigu jau įpražutė, tai visi. Sako, nusipirkite druskos, turėkite kažkiek tai miltų, vandens, baterijų. Kitas sako, o kam? Jeigu jau pražūsime, tai visi. Jeigu neturėsime, tai visi neturėsime. Kam čia vadinasi ruoštis? Tai tokie fatališkas toks elgesys. Jis gali būti ir fiziniam lygmenį, bet jis lygiai taip pat gali būti ir dvasiniam. Jeigu visi taip daro, tai gal čia yra norma. Kažkaip įsisuksime. Kai atrodo, žinias kitą kartą pasigilini, kas ten vyksta, kokius analitinius straipsnius, atrodo, kad vyksta kartais visiška loterija. Gal kaip nors įsisuksim, priima kokį įstatymą, bet nėra iki galo viskas pragalvota, pramatyta, koks variantas būtų, jeigu būtų, gal kaip nors įsisuksim. Kažką tai daro, kokį projektą vykdo, kažkaip tai ten vadinasi pasibaigs. Tai atrodo, kad loterija, lošiama žmonių gyvenimais. Atleiskit, kad grįžtų prie trumpo. Antrą dieną postė pasirašo, kad stabdom, vadinasi, medicinos tą visą sistemą, sveikatos draudimą. Valiau. Tada labai gražiai parodė, kad žinias matėte, parodė tą būsimą jo sveikatos ministrą. Sako, taip, trumpas sakė, kad jūs turite jau planą ir išaiškinsit, kas yra alternatyva. O jis sako, taip trumpas sakė. Reiškia, supraskite, priimkite tą pagal kalbėjusį žmogų. Kaip juokas, žinai.
atsiversti vidumi, nusigręžti, kurią norėtumėj, tačiau taip nusprendžiant, suspindi tai, kas tyra ir iškilu. Ir mūsų egzistencijos egzistencija teisingai susirikiuoja. Nusprendus atsiversti. Įgyjam pusiausvyrą, balansą, kuris kitokiu būdu nebūtų patirimas ir mes nežinotumėm, ką reiškia būti jame, nes nesame to niekad patyrę. Galvojame, kad tam, kas vyksta su visais, alternatyvos nėra. Graikų pasaulis, kurio gyvenimo džiaugsmas taip įstabiai iškyla aikštien Homero epe, vis dėlto savo gilumoje žinojo, kad tikroji žmogaus nuodėmė jo giliausia grėsmė yra puikybė. Arogantiška autoglorifikacija. Žmogui pačiam tampant savo dievybę, pačiam trokštant būti savo dievu, įdant turėtų savo visą gyvenimą ir semtų iš jo visą, ko tik šis gali teikti. Vienu žodžiu, tikroji krikščionybės moralė, o moralė yra kaip čia dabar nekontroliuojama, bet tokia su taisyklinta tikrovė, laikysena, yra meilė. O ji, kaip žinoma, priešinga savanaudiškumui. Ji yra išeimas į savęs paties, bet tik taip žmogus ir ateina pas save. Jeigu neišeini į savęs, tai taip niekad ir savęs ir nerandi. Nyčiai toks žmogaus gyvenimo kelias atrodo varganas. Bet juk turtai retai kada glūdi paviršiai. Mes iš tiesų labai dažnai to vaikystės lobio taip ir nesame atnaujinę. Verti. Nes taip saldainių popieriukai, taip vadinasi kažkokie blizgučiai ir šarkos juos randa. Bet tikrųjų lobių suaugus reikia paieškoti, tam reikia supratimo, tam reikia tam tikro išmanimo, žinojimo ir vertės pajutimo. Juk žinome, kaip tie kokie kolekcininkai ar kas nors įvėję į sendaikčių parduotuvėje gali iš karto pasakyti, kas ten yra vertinga. Nes atsiranda tam tikras pajutimas, supratimas, ne viskas vienodai yra vertinga. Bet tas yra įsiugdoma, tai nėra, yra truputį dovana, bet kitu atveju yra įsiugdoma, tu nuolat skaitydamas, čiupinėdamas, liesdamas tai, kas yra autentiška, paskui labai lengvai greitai gali atsekti, kas yra kičias, kas yra dirbinys. Bet grįžtant prie mūsų Betliejaus bazilikoje ar prie mūsų kapo, gyvenime ir šventėse nereikia bijoti ir laikinų dekoracijų. Juk šventės yra tai, kas mūsų laukia amžinybėje. Ten nebebus 6 darbo dienų, ten viskas bus šabas. Tai kad mes kartai šventėse susikūrėm balionais ar dekoracijom tam tikrą nekasdienišką aplinką, tai yra mūsų troškimo, mūsų kitokio gyvenimo troškimo atspindys. Paskui jos, aišku, turi atrasti savo tinkamą vietą ir nesimaišyti po mūsų kasdienybės kojomis, nes tada vėl suniveliuojame. Ateinantis sekmadienis, šį trečiadienį skaitysi Mato toliau, 5 skyrius, 13-16 eilutės. Tiek nedaug? Oho. Čia labai daug. Čia labai daug. Mato 5 skyrius, 13-16 eilutės. Knygynuose yra labai gera knyga. Leiskit prisiminti pavadinimą. Druskos istorija, ar druskos gyvenimas, ar kažkas. Viskas apie druską. Bet kaip druska lėmė istoriją, reiškia, kad ji yra toks dalykas, pagal kurios naudojimą ir vertę ir visą kitą galima atkurti labai daug istorinių žmonijos istorijos įvykių. Ja. Šiandien paskutinė maldų už krikščionių vienybę aštuondienio diena. Pasimeldę už krikščionių vienybę galime pelnyti visuotinius atlaidus. Huha! Vėl nesigilinsim, kas jie tokie yra. Jeigu bažnyčia sako geras dalykas, kraukime tą kraitelę, viską kas gera. Visi draugė, kaip paskui mane, viešpatie Jėzau Kristau. Tu jungi savyje visas šeimas. Ir visas pasaulio tautas.
Ir visas pasaulio tautas.
Per tave mes esame vieno tėvo vaikai.
Per tave mes esame vieno tėvo vaikai.
Argi neprivalome gyventi vienybėje?
Argi neprivalome gyventi vienybėje?
Kaip tu esi vienas su savo dangaus tėvu?
Kaip tu esi vienas su savo dangaus tėvu?
Karštai prašome, sutelk mus į vienybę tavyje.
Karštai prašome, sutelk mus į vienybę tavyje.
Tu viešpatė nori, kad būtų viena kaimenė.
Tu viešpatė nori, kad būtų viena kaimenė.
Ir vienas ganytojas.
Ir vienas ganytojas.
Todėl suvienik visus krikščionis.
Todėl suvienik visus krikščionis.
Tikra meilės ir vienybės dvasia.
Tikra meilės ir vienybės dvasia.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.